Salam sejahtera, anda bersama saya Hafizie Rosli dalam Buletin Awal ini. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kerajaan menganggarkan bayaran sebanyak RM94.08 juta untuk penyertaan Malaysia ke dalam inisiatif COVAX, Dewan Rakyat diberitahu hari ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, bayaran itu akan meliputi bayaran pendahuluan dan risk sharing guarantee. Ahli Parlimen Rembau itu berkata penyertaan Malaysia ke dalam fasiliti COVAX bakal memberi jaminan bekalan vaksin untuk 10% populasi Malaysia.
Setelah dibuat proses semakan, Jemaah Menteri telah memutuskan pada 13 November supaya Malaysia melalui Kementerian Kesihatan memuktamadkan penyertaan dalam COVAX facility dengan menandatangani perjanjian Optional Purchase Agreement. Buat masa ini, Kementerian Kesihatan dan pihak Gavi sedang memuktamadkan tarikh bagi menandatangani perjanjian tersebut. Keputusan untuk Malaysia menyertai fasiliti ini akan melibatkan kos yang merangkumi bayaran pendahuluan upfront payment dan risk sharing guarantee berjumlah $22.6 juta atau secara anggarannya RM94 juta. Jaminan akses awal bekalan vaksin COVID-19 adalah penting untuk melindungi rakyat Malaysia daripada penularan wabak COVID-19 dan selanjutnya membantu merancakkan ekonomi negara apabila vaksinasi dijadikan syarat untuk pergerakan dan perhubungan di peringkat global. Penyertaan Malaysia di dalam platform multilateral COVAX facility merupakan pendekatan pelbagai hala multi-prong approach yang bakal membuka ruang untuk negara mempelbagaikan pilihan serta mengurangkan risiko daripada memberikan tumpuan kepada kaedah bilateral sahaja dalam perolehan vaksin COVID-19. Terima kasih.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng yang ingin mengetahui sama ada Malaysia akan menyertai inisiatif COVAX yang disokong oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Selain itu, Guan Eng turut ingin mengetahui jumlah kos penyertaan dan peranan yang perlu dimainkan Malaysia melalui penyertaan itu. Mengulas lanjut, Khairi berkata, penyertaan Malaysia dalam platform multilateral COVAX facility merupakan pendekatan pelbagai hala atau multi-pronged approach yang bakal membuka ruang untuk negara mempelbagaikan pilihan. Selain itu, ia dapat mengurangkan risiko daripada memberikan tumpuan kepada kaedah bilateral sahaja dalam memperolehkan vaksin COVID-19.